Juan, Kapitulo 16.
Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo mawad-an sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nilagikan sa mga sinaguga, ug muabot ang panahon, nga ang magpatay kaninyo, magtuo, nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo, kay wala man sila makaila sa amahan ug kanako. Apan gisultihan ko kamo niini, aron nga inigbuhat nila niini, inyong mahinumduman ang gisulti ko kaninyo. Wala ko kamusultihi niining mga butanga sa sinugdan, kay ako, uban pa man kaninyo. Ug karon nga muadto nako sa nagpadala kanako, wala hinuoy usa kaninyo nga nangutana kanako, kun asa ako paingon. Apan karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan ang tinuod, mao nga mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo. Kay kun dili, dili mo anhi kaninyo ang magtatabang. Apan kun mubiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Unya inigabot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan, may tungod sa ilang sala, ug sa pagkamatarong, ug sa silot. Pailhon sila sa ilang sala, kay wala man sila mutuo kanako. Ug pailhon sila unsay matarong, kay muadto man ako sa amahan, ug dili na kamo makakita kanako. Ug pailhon sila sa silot, kaya nagmando ni ining kalibutana, gisilutan naman. Daghan paunta kayo akong isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad ni ini. Apan inigabot sa espiritu sa kamatuuran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuuran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon niya ako, kayang ania ka nako, iya mang dawaton og isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan, ako a. Busa, mingun ako, nga dawaton sa espiritu ang akong ihatag kaniya, og isugilon niya kini kaninyo. Sa dili madugay, dili na ako ninyo makita. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo.
Pipila sa iyang mga tinunan, nangutana sa ilang mga kauban.
Unsa bay kahulugan ni ining iyang giingon kanato, nga sa dili madugay, dili nakita makakita kaniya. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab nato siya. Ug unsa man usab ang iyang buot ipasabot sa iyang pag-ingon, nga muadto siya sa iyang amahan. Unsa may kahulugan ni ining iyang giingon sa dili madugay?
Nangutana sila.
Dili nato masabtan ang iyang gisulti.
Si Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya, busa miingon siya kanila.
Miingon ako, sa dili madugay dili na ako ninyo makita. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Kiniba ang inyong gikalibgan? Sultihan ko kamo, maghila kamo ug magminatay, apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kung ang usa ka babae hapit na manganak, maguol siya, kay miabot naman ang takna sa iyang pag-antos. Apan inigkatao sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos, kay malipay man siya nga nataw ang usa ka bata. Mauusab kini ang mahitabo kaninyo. Karon, naguol kamo, apan makigkita ra ako kaninyo pag-usab, ug malipay unya kamo pag-ayo. Kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inigabot niya tong adlawa, dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo, ang amahan muhatag kaninyo bisag unsa inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Hangtod karon, wala pa kamo mangayo og bisag unsa pinaagi sa akong ngalan. Pangayo og kamuhatagan aron mahingpit ang inyong kalipay. Gisulti ko kini kaninyo pinaagig mga sambingay. Apan muabot ang panahon nga dili na ako mugamit og mga sambingay. Kundili, musulti ako kaninyo mahitungod sa amahan, pinaagi sa yanong mga pulong. Inigabot niya tong adlawa, mangayo kamo kaniya pinaagi sa kungalan, og ako dili mo ingon, nga ako maoy mangayo alang kaninyo. Kay ang amahan mismo, nahigugma man kaninyo. Nahigugma siya kaninyo. kay nahigugma man kamu kanako, ug mituong nga ako gikan sa Dios. Tinuod nga ako gikan sa Amahan, ug mianhi sa kalibutan. Ug karon mo biya ako sa kalibutan, ug mubalik sa Amahan.
Unya, ang iyang mga tinun-an miingon kaniya.
Karon, yano na gayod ang imong pagsulti, ug dili na pinaagig mga sambingay. Nahibalo na kami karon, nga nasayod ka sa tanang butang, ug wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami, nga ikaw gikan gayod sa Dios.
Si Jesus mitubag kanila.
Karon, mituo na ba kamo? Ang panahon mo abot, ug karon mauna, nga magkatibulaag kamong tanan. Mamauli kamo sa inyo, ug inyo akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara, kay ang Amahan nag-uban man kanako. Gisulti ko kinikaninyo, aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok, kay nabuntog ko na ang kalibutan.